Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo u kojoj meri sve učestaliji štrajkovi radnika u državama Zapadnog Balkana mogu da pomognu u poboljšanju njihovog položaja.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Talas protesta i štrajkova potresa Balkan. Na ulice izlaze gnevni i očajni radnici koji su ostali bez posla ili ne primaju plate, demobilisani borci, potrošači nezadovoljni poskupljenjima osnovnih životnih namirnica. Na protest se odlučuju i građani nezadovoljni odlukama vlasti kojima se osiono krše elementarne civilizacijske norme, čime se favorizuju tajkuni koji dobijaju na sumnjivi način dozvole za gradnju poslovnog prostora i bogate se preko noći. Demonstranti se pritom odlučuju i na drastične poteze kao što je odsecanje prstiju, polivanje benzinom da bi skrenuli pažnju na svoj neodrživi položaj. Međutim, ti izlivi nezadovoljstva, makoliko da su učestali, nisu masovni. Ne štrajkuju čak ni svi radnici neke fabrike koji ne primaju platu. Da li je u pitanju apatičnost, strah ili uverenje da protestima ne mogu da poboljšaju svoj položaj? Stoga se postavlja pitanje u kojoj meri ovi štrajkovi mogu da promene situaciju, jer su vlasti i poslodavci uglavnom neosjetljivi na muke armije modernog proletarijata koja se svakim danom uvećava.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Sve više nezadovoljnih i obespravljenih u Bosni i Hercegovini, od demobilisanih boraca preko siromašenih radnika do penzionera koji preživljavaju uglavnom zahvaljujući pomoći dece. Nema međutim organizovanih i masovnih protesta kao u svetu. Sindikat nije u stanju da organizuje radnike i artikuliše njihove zahteve, tako da na primjer ratnim veteranima ne preostaje ništa drugo nego da se odluče na drastične poteze kao što je štrajk glađu ili samospaljivanje pred stranim ambasadama u Sarajevo kako bi se izborili za svoja prava. Veruj da je to jedini način da se nešto promeni, zabeležila Žana Kovačević.
Kako se i očekivalo, prve dane proljeća u Bosni i Hercegovini obilježio je talas protesta i štrajkova. Kolone radnika iz popljačkanih preduzeća smjenjuju se pred zgradom vlade federacije u Sarajevu iz dana u dan. Dolaze u nadi da će protestima riješiti višegodišnje probleme, a za neke imaju i jednostavna rješenja poput radnika Krivaja i Zavidovića, Esada Okanovića, koji preživljava od 150 eura invalidske penzije mjesečno.
Premijer Nikšić kaže nema para. Pa nek smanji svoju platu. Mi 20 plata imamo zarađeni. Ne daju nam. Pa nek smanji on svoju na 2000. Biće para.
Najmasovnije proteste ovih dana organizovali su penzionisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kojima je omogućeno prijevremeno penzionisanje, ali ne isplatu zakonom zagarantovanih penzija čekaju već 2 godine. Prije 3 dana stupili su i u štrajk glađu i kažu da neće odustati dok ne dobiju traženo. Na pitanje vjeruju li da će štrajkovima i protestima riješiti narasle probleme, jedan od penzionisanih vojnika koji već nekoliko dana štrajkuje glađu, Edin Omerčević iz Banovića, kaže.
Mogu i oni promijeniti to. Samo što je pitanje odgovarajući struktura vlasti koje su međusobno uvezane u taj kriminal, ovo je trenutno jedini način. Mislim, ovo je ekstremni dio zato što smo više odlučili se nakon 25 mjeseci mi moramo ovo da dobijemo ono što je naše.
Njegov kolega Senad Hubijer.
Pa mi ćemo postići sigurno. Ako ne postignemo, mi ćemo umrijeti od glada. Umrijet ćemo samo za onu što tražimo da se poštuje država, da se poštuju zakoni Bosne i Hercegovine. Mi ćemo sigurno umrijeti. To nije uopšte upitno. I znači, ovo najviše nas boli. Došli smo u situaciju da posle 20 godina službe, posle 20 godina službovanja u vojsci, došli smo, znači, da umiremo od gladi. I ovo je bruka i sramota. Znači, čitava javnost ovo gleda, niko ništa ne reaguje. Ovo je sramota, ovo je neviđeno. Ovo je neviđeno u čitavom svijetu šta se radi od ljudi koji su samo došli da traže zakonom zagarantovano pravo i ništa više.
Nažalost, ne tako davno zabilježeni su u Sarajevi slučajevi samospaljivanja od kojih je jedan završio smrću. Zapalili su nezadovoljni demobilisani borci i nosioci ratnih vojnih priznanja prije 2 godine iz zgradu vlade federacije u Sarajevu i sve što je bilo u njenoj blizini. Osim nekoliko krivičnih prijava, drugih rezultata ovih najmasovnijih poslijeratnih demonstracija u Bosni i Hercegovini nije bilo. U svemu izostala je aktivnija uloga sindikata koji broji 230.000 ljudi. Koliko god zvučalo nevjerovatno, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović kaže da ne može organizovati masovne proteste jer jednostavno radnici ne žele doći.
Kad god se pojavim ja i pozovem da izađu, prošle godine 1. maja i pretprošle godine 1. maja, prvi zahtjev je bio izađu na proteste i pobunimo se protiv toga što im nije povezan staž. 70.000 ljudi, oni ne dođu. Ono, dođe mi 200 ljudi, umjesto 5.000, evo, dođe 10%, nema ni 10%. Kažu da imaju prečeg posla, jel? Eto, to je to. Evo, kratko jasno da kažem, što bi ja skupio ukoliko neće da dođu.
Nešto više vjere u radnički pokret i njihove proteste ima ekonomski analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, profesor Žarko Papić. Smatra da bi ovo proljetni socijalni bunt u Bosni i Hercegovini ipak mogao imati veće godje kao od dosadašnjih.
Naravno, ja se jako bojim spontane eksplozije opšte karaktera socijalnog nasilja, jer to svakako ne bi voljelo dobro, ali mislim da je ovo odista jedno od posljednjih upozorenja vlastima u Bosni i Hercegovini da se nešto u tom pogledu mora rešiti. Ali sad ulazimo onda u temu veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih tema u državi, za koje moram reći, ne mislim, mi možemo govoriti sad o entitetskim vladama koje su u punom pogonu već godinu dana, da su se poduzeli dovoljno ozbiljni koraci. Reforme u tom pravcu jesu veoma važne i neophodne, one će svakako biti bolne, ali što ih prije preduzmemo, manje će boliti sve nas nego što će nas na kraju priče, ako ih budemo odlagali, posljedice boliti.
Ono što se po prvi put od završetka rata do danas u Bosni i Hercegovini desilo je da su protesti penzionisanih vojnika oružanih snaga okupili bivše borce nekada zaraćenih strana koji su prevladali nacionalne razlike te se ujedinili na socijalnoj temi. To, vjeruje profesor Papić, da je novi karakter socijalnih protesta u buduće u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori za veliki broj ljudi protest postaje način života, bilo da se radi o zahtjevima za isplatu zarada koje kasne više mjeseci, otpremninama, izmirivanju obaveza na ime doprinosa da bi penzionisani radnici mogli da primaju prinadležnosti ili jednostavno želji da se živi od sopstvenog rada. Ljudi moraju da izlaze na ulice. To međutim ne znači i da probleme uspevaju da reše, pa je protest često samo način da se izrazi nagomilano nezadovoljstvo. Iz Podgorice Esad Krcić.
Radnički štrajkovi u Crnoj Gori odavno ne postoje. Obustava rada je nestala kao instrument pritiska na vladu i poslodavce jer su ljudi ili bez posla ili u strahu da ih privatnik ne otpusti, pa ćute i trpe za mizernu platu pod ucjenjivačkim uslovima. To međutim ne znači da katastrofalnu socijalnu situaciju karakteriša opšte ćutanje. Nezadovoljni protestuju na razne načine i to s vremena na vrijeme na autodestruktivan način. Ne bili privukli pažnju na sebe i vlast podsjetili na svoje nedaće zbog kojih niko nije zabrinut, radnici koji su najčešće ili bivši ili budući bivši traže svoja prava tako što se rudari zatvaraju u jame duboko pod zemljom i tu borave danima, ili radnice tekstilne industrije štrajkuju glađu, a bilo je i slučajeva da se prijetilo javnim samospaljivanjem. Unija slobodnih sindikata je bila suorganizator prošlonedjeljnog protesta koji je okupio više hiljada građana, a član rukovodstva ove radničke organizacije Zvonko Pavićević kaže da su na ovaj protest ljudi došli jer očekuju promjene, ali i da su se neke promjene samim protestom već desile.
Mislim da je ovo buđenje svijesti i oslobođenje ljudi od nekog straha, presije, svega onoga što ga je pritiskalo ovih 20 i više godina. Očekuju neke promjene, jer 22 godine jedna ista priča, jedno isto obećanje, a od toga ništa. Tako da, po našem mišljenju, svi vi ljudi koji dođu na protest i oni koji još uvijek nemaju hrabrosti da dođu, očekuju neke promjene i društvene i ekonomske i da se nešto prečno desi u Crnoj Gori.
Vlast je nakon prošlonedjeljnog protesta odaslala kontradiktorne poruke. Dok je premijer Igor Lukšić izjavio da zahtjevi za eliminacijom korupcije i organizovanog kriminala uz kažnjavanje krivaca, kao i ozdravljenjem privrede, poklapaju sa vladinim ciljevima, lider vladajuće DPS Milo Đukanović je protest nazvao manipulacijom decenijskih gubitnika. Direktor Podgoričkog centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da je u Crnoj Gori veliki broj nezadovoljnih ljudi iscrpljenih dvodecenijskim siromaštvom. Njihova situacija je sada dodatno otežana zbog nemogućnosti da otplaćuju kredite koje su podigli u vrijeme kratkotrajnog ekonomskog buđenja prije krize. Oni su ili izgubili ili su na ivici da izgube sve što imaju, kaže Vujović.
Oni traže neku slamku, žele na neki način da iskažu da su spremni da se bore, a s druge strane su potpuno istrošene političke partije koje su se do sad na opozicionoj sceni borili za podršku birača. I značajan broj ljudi koji je izašao da podrži proteste, s jedne strane je tražio neku novu nadu, neku novu snagu. Mislim da su s jedne strane i oni koji su nezadovoljni svjesni da je teško naći rezultat i odgovor na pitanje u kojima se sada nalazimo, a vide da postane postoji još uvijek kritična masa da bi se neke stvari stvarno promijenilo u crnogorskom društvu, prije svega kada je riječ o zloupotrebama, korupciji, organizovanom kriminalu, ali i onome što njih mnogo više tišti, a to je nezaposlenost i socijalno teška situacija.
Koliko je Vujovićeva dijagnoza tačna, najbolje svjedoče sami građani koji su učestvovali u protestu prošle nedjelje. Sve što žele je da im se omogući da radi i da od tog rada mogu pristojno da žive. Za to su, kažu, neophodne promjene.
Ako ne dođe do promjena, lako ne vredi. Mislim na promjene za rad, za radnike, jer oni su na ivici egzistencije što se tiče cijele Crne Gore. Da se pokrene ekonomija. Se tu neke promjene izvrše, da mora tu da se startuje, jer ovako ne znam kud vodi. Bar što se tiče privrede, jer privreda je stala totalno, posebno na sjeveru, ova fabrika se nalazi na sjeveru, ako još ona treba da se ugasi, mislim, onda stvarno ne vidim nikakvo rješenje, mislim da će to krenuti na bolje.
Šta ja ti kažem, prije si vidiš kako je stanje.
Izgubili poslove, rad, život, ne znam ni ja šta da ti kažem. A očekujemo da ako se sjeti neko nas, poslije dugo godina, da nam država omogući neki posao, da radimo nešto. Da se vrate ova firma, ako može ikako, ova makar u moj Kovačeva moja i ovih ljudi koji su radili. Jer nemamo nikakvu životnu egzistenciju, godine radna staža imamo, nemamo ništa.
Da imamo kako naš gradonačelnik u opštini Rožajana može da, ako je nesposoban čovjek da to radi, da podrži, da uputi prava građana, radnika, penzionera, da podnese ostavku, pa koji može da radi i da ostvaruje prava. Ovo je kriv sve predsjednik naše opštine, Milo Đukanović i Milović su radnici koji su, svi su iz vlade krivi za ovo naše vanredno stanje. Trebalo bi da se ova vlast promijeni, a neće ja djeca da pevaju, a neće da plaću, to nije pošteno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Stotine radnika u Srbiji svakodnevno pokušava da se izbori za svoja egzistencijalna prava, ali su efekti često zanemarljivi. Osecanja prstiju, polivanja benzinom, štrajkovi glađu, pokazatelji su radničkog očaja. Gde se izgubila snaga radništva i šta je potrebno učiniti kako bi poslodavci i država odgovornije prihvatali radnička prava i svoje obaveze? Više u prilogu Radovana Borovića.
Zbog čega su radnički protesti u bespravljenoj i polugladnoj Srbiji postali manje značajniji od silikonskih intervencija? Pevaljki, zapuštene fabrike iz kojih izviru radnici kao kmetovi, slike ljudi koji se bore za dostojanstvo i pravo na goli život, kao da nikoga ne interesuju. Kraljevački radnici Magnohroma u nedjelji za nama morali su put pod noge na Iborsku magistralu da upozore državu koliko im propale gazde duguju.
Isplata 21 za ostale plate ili dogovor oko isplate vremenski, tražimo da nas isplati bar 1500 evra, znači to je manje od polovine, a za ostalo bi se dogovarali i da se omogući ljudima da po završetku, znači radnog staža u Magnohromu, 2008. godine odu na tržište rada.
Razapeti između nebrige države i nesavjesnih poslodavaca, radnici tumaraju u društvu koje je poodavno atrofiralo. Radnička prava vlasti su dokrajčile neuspelim privatizacijama, kaže Nebojša Rajković, poznavalac sindikalne i društvene stvarnosti.
Suština je u tome da ukažu na određene probleme i da skrenu pažnju javnosti na konkretan problem. Nažalost, javnost je toliko ogugala na tragične sudbine da je to postalo uobičajeno za nas. Znači, nije vest kad radnici izgube posao i 20.000 deca nema leba da jede, ali je vest zato što je pevačica naša promenila silikone. Znači, postali smo jedno potpuno neosjetljivo autistično društvo i to je strašan problem. To je suštinski problem.
Prava radnika odavno su nedovoljno zaštićena, a mali procenat građana može da se pohvali normalnim životom. Lider sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, 90. godina poznat po beskompromisnoj istrajnosti za afirmaciju radničkih prava, danas konstatuje kako je istupljena radničko-sindikalna oštrica.
Uzrok je nastao mnogo ranije i ljudi su čekali da se to razreši misleći da žive u pristojnoj civilizovanoj zemlji. Onda kad su jako mnogo čekali i shvatili da su prevareni, oni su prinuđeni da ovo rade.
Da postoji nada i način da se nesavjesni poslodavci i društvo razdrmaju, a obespravljeni radnici zaštite svoju egzistenciju, dokazuje sindikalni aktivista Nebojša Rajković u primjeru za koji šira javnost gotovo da nije ni čula.
Na primjer, mi smo raskrinkali onog, ajde da kažem, najmanje rečeno, najbolje rečeno, jednog špekulanta tipa Zambera koji ima kancelariju u Londonu sa poštanskim sandučetom, a dobio države 6 miliona evra da otvori radna mesta. Znači, konstantnim protestima u Vranju mi smo raskrinkali to, ljudi su se vratili, dobili su posao, naši 700 radnika je dobilo otkaze, vratili smo ih na posao, nažalost naš predsednik sindikata koji je vodio proteste, sud u Vranju ga je osudio na zatvor, da čovek ne veruje.
U zemlji gde cene rastu, plate su male i neredovne, štrajkova će sigurno biti još. Čak ima 50.000 radnika koji sudskim putem traže zaostale zarade i druga dugovanja. Protesti u Srbiji nikada slabiji, a očaj radnika na vrhuncu. Lazar Pavlović, radnik kraljevačkog Magnohroma.
10 godina sam bio u inostranstvu i vidio sam sve, i tamo su bili štrajkovi, ja to jako dobro znam. Meni je samo žao što od 1800 nas koji smo otišli iz Magnohroma, okuplja se nas najviše 250 do 300. 330 nas je jedan put bilo u sali. E, to mi je meni žao zbog naših ljudi. Ostalo što se tiče podrške i vlada, i to niko nama ne vodi računa. Oni, kako mi pomenemo naš novac, oni odmah ima 50.000 radnika. A mene briga za 50.000 radnika, nisam nis ja zadužio njih. Ima ko je zadužio.
Zašto veliko nezadovoljstvo ne donosi pritisak na odgovorne i društvo, pokušava da odgovori Branislav Čanak.
Znači da ih baš briga, sve dok ne budu oni lično ugroženi. Ovi ljudima se duguju plate, neko mora da te plate isplati. Da bi isplatio, mora da se ustanovi, hteli vi to ili ne, ko to nije isplatio i po kom osnovu. Znači neko od mojih, iz moje stranke, bi morao da ide u zatvor. Pošto to meni ne odgovara, ja ću pustiti da ovi radnici umru od gladi, a sem toga bliže se izbor, ja neću zbog koje kakve gluposti da gubim glasove. Dakle, vrlo velika sebičnost političara koje realni život uopšte ne zanima, sem kad iz realnog života treba da uzmu neke glasove.
Može li se prećutkivanjem tuđe nevolje izbjegavati društvena stvarnost u kojoj su prava radnika svedena ispod mere dostojanstva? Industrijska revolucija nosila je društvenu, ali i sindikalnu snagu neophodnu za promjene i pritisak, čega danas nema, kaže sociolog Vladimir Vuletić.
Jednostavno i to jedno očekivanje ljudi da je država ta koja im mora na ovaj ili onaj način pomoći, i da bi izazvali tu vrstu reakcije i vide zapravo da država ponekad povekom i pomaže. Neki od onih najradikalnijih se odlučuju i na ove manifestacije koje vi pominjete, dakle manifestacije koje samo nama prikazuju vrlo beodano koliki je zapravo očaj, a on je ogroman ako se vi odlučite recimo da osjećate sebi prst ili da na neki drugi način se samo povredite.
U Srbiji od početka godine ukupno bilo 28 štrajkova i 7 protesta u kojima je učestvovalo oko 10.000 radnika. Efekat se poodavno meri samo dužinom preživljavanja kroz medije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Protesti i radnički štrajkovi u Hrvatskoj izraz su krajnjeg očaja i bezizlazne situacije u kojoj se zbog otkaza ili neisplate zarada svakodnevno nalazi na hiljade ljudi. Malo ko od njih veruje da se blokadama fabrika i štrajkovima glađu može nešto bitnije popraviti. Čak i u sindikatima priznaju da se agonija samo odgađa. Deo sociologa upozorava da i ne može biti većih efekata sve dok se na socijalnim protestima razvijaju nacionalne zastave. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Štrajkovi su više izraz očaja nego vjerovanje da se time može nešto promijeniti. Jer više ne znate kako da si pomognete i skrenete pažnju na sebe.
45-godišnji Bojan Kovačić, radnik zagrebačkog Diokija, prošli je tjedan u ovo vrijeme iscrpljen i iznemogao, prekinuo višednevni štrajk glađu i uz pomoć liječnika spustio se s 50 metara visoke platforme zagrebačke petrokemijske industrije, gdje se 12. ožujka s još četvoricom kolega odlučio na taj očajnički čin.
Točno se osjećate kao ono životinje zatvorene u kavezu, ne možete si pomoć, nemate plaće, morate dolaziti na posao, stižu vam režije na naplat, ne možete ih platiti, šalju vam opomene, dolazi vam javni bilježnik s ovrhom, mislim više ne znate šta, ili poluditi ili se odlučiti na ovako nešto, znači izbora nemate, glad vas i tako čeka.
Da li imate osjećaj da ste uspjeli, da ste nešto postigli, promijenili?
Pa gledajte, ovako ću vam reći, imam osjećaj da smo nešto promijenili. Možda se varam.
Djelomično jesu, uspjeli su se izboriti za 6 neisplaćenih plaća, vlada je intervenirala i dogovoreno je da vjerovnici preuzmu Dioki, ali još se ne zna koliko će radnika ostati raditi, objašnjava glavni povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala Josip Pavelić.
Ispada da je ulica jedina snaga koje se svaka vlast boji.
Jesena su i radnici Đakovštine uspjeli iskamčiti neisplaćene plaće. Danima su prosvjedovali u šatoru kojeg su opasali žicom i nazvali vladin logor. Imali su sreću da su nailazili parlamentarni izbori, pa je bivša premijerka posegnula u proračun da ih smiri. No takve sreće nisu bili radnici keramičke industrije Kio iz Orahovice i stotine tisuća drugih u posljednjih 20 godina, kojih se, kaže predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske Ivan Tomac, nažalost više nitko i ne sjeća. Od 96. do danas, podsjeća Tomac, samo u području kemije, energetike i nemetala, unatoč štrajkovima i prosvjedima, 54 tvrtke završile su u stečaju i likvidaciji i od 11.000 zaposlenih danas ih radi samo 300.
Tko zna više za Analit Osijek, Analit Donji Miholjac, tko zna za Brač plastiku, tko zna za cijelu priču Kromosa, Kutrlina, tko zna više za Diokom, jel tako, Goricu Emajl, Jadran Karbon, Karbon, Mont Kemiju, Naronu Plast, jer u krajnjem slučaju, sve ove slučajeve kad pogledate, uvijek su na kraju gubitnici, uvijek radnici, sa štrajkovima i prosvjedima se samo može ublažiti ili odložiti konačna egzekucija.
Saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih laborista, Stranke rada, jedine radničke stranke u Hrvatskoj koja je na svojim prvim stranačkim izborima osvojila čak 6 saborskih mandata i bila najveće iznenađenje na prošlim parlamentarnim izborima, vjeruje da se prosvjedima i štrajkovima stvari ipak mogu promijeniti na bolje, ali među hrvatskim radnicima i građanima, kaže Lesar, nedostaje solidarnosti i to najviše iz straha da bi i sami mogli postati ugroženi.
Ja sam razgovarao sa jako puno ljudi, pa mi je jedna gospođa rekla, znate gospodin Lesar, i ja bi i moj muž, ali se bojimo da unuka koja radi u državnoj službi ne dobije otkaz. Dakle, djed i baka razmišljaju o tome da li će njihova unuka imati posljedice ako oni izađu na demonstracije, ako me razumijete. To je u takvim situacijama kao što se Hrvatska danas nalazi, izostanak te opće društvene solidarnosti prisiljava praktički ili dovodi do toga da svi ovi protesti su za sad pojedinačni, nemaju homogeni faktor koji bi od toga napravio nešto veće.
I zapravo su više protesti očaja, kako ste rekli.
Tako je, tako je. I sad nama se dešava kao stranke, veliki pritisak je prema nama, svih dijelova Hrvatske, koji je doista već prelaze okvir djelovanja jedne političke stranke. Od nas se traži da postanemo neki sveopći pokret koji će se pobuditi protiv te količine nepravde.
Sociolog Alija Hodžić misli pak da se u socijalnom smislu ništa ne može promijeniti sve dok se hrvatski radnici u svojim prosvjedima ogrču nacionalnim zastavama i stalno opravdavaju da oni nisu državni neprijatelji.
To je posljedica 20 godina jedne volje koja nije vodila računa o kompleksnosti društva, koje se onda urušava i kao što se sve drugo urušava, ali oni će i dalje razvijati zastave tražeći svoja prava. To znači da im ta razvijanje zastave neće omogućiti uvid u stvarno stanje stvari. Dakle, još uvijek je zaslijepljenost ideologijom nacionalno velika i tu se ne da još razbiti. Kad će to puknuti i kad će proraditi autentičan nekakav čak gnjev, to još niko ne zna.
Sve dok se nastavlja Hodžić, ideološke magle bar djelomično ne raščiste, nema ni uspješne borbe za pravednije društvo.
Jer, dakle, ne postoji ljudski život koji se da legitimirati iz sebe i svojih potreba, i svoje familije, i svojih prijatelja, tako da, nego mora posredovati preko zastave, preko nacionalnog i tako dalje. I to je jedina način koji se može legitimirati. Bez toga se ne može doći do prava. Dok je tako, onda ne možete doći do pravog diskursa, o čemu je problem.
Znači, još uvijek je taj osjećaj straha da vas ne bi netko, ako se bunite protiv nečeg, optužio da ste neprijatelji ili ne.
Ja mislim da nije još ni strah, da je to još lično uvjerenje, toliko je to duboko otišlo.
Urbanistica i mirovna aktivistica Vera Petrinjak-Šimek podsjeća na građansku inicijativu Pravo na grad i četverogodišnju borbu Zagrepčana da sačuvaju javni prostor i Varšavsku ulicu u središtu Zagreba od poduzetnika Tome Horvatinčića, čiji je projekt Cvjetni trg imao blagonaklonost gradonačelnika i gradskih vlasti. Građani su tijelima branili svoju ulicu, policija ih je doslovce odnosila, ali moćni poduzetnik je na kraju pobjedio i gotovo polovicu te ulice i pješačke zone pretvorio u ulaz u podzemnu garažu od koje danas ubire goleme prihode.
U ovom slučaju nismo uspjeli, međutim, dosta je zadovoljavajuće to što se više ne javlja nijedan slični investitor u Donjem gradu. Mislim da su se temeljito prestrašili mogućnosti da bi uopće ulazili u to tkivo, jel, bez sudjelovanja javnosti. Javnost je apsolutno senzibilizirana i proširila se ta, ova, to se proširilo na cijelu Hrvatsku, na Pulu, na Split, na Dubrovnik. Naprosto ta infekcija građanske budnosti, osjetljivost na prostor, na javne interese, to se proširilo i na mnogo, mnogo mjesta sad pravo na grad djeluje.
Hrvatskoj je lani u veljači tresla i takozvana Facebook revolucija, ulični prosvjedi uglavnom mladih ljudi protiv HDZ-ove vlade i bivše premijerke Jadranke Kosor. U jednom trenutku brojili su i 10.000 prosvjednika, ali su nakon nekoliko tjedana splasnuli i ugasili se. Pamti se i neuspješan pokušaj masovnih demonstracija Stegnite i vi remen bando lopovska. Na internetu je široko podržan, ali na gradskim trgovima nije uspio privući znatniji broj građana. Sindikalist Pavičić.
Mi nemamo tradiciju i mi jednostavno, pa i sami radnici kad se dogovaramo da idemo na ulicu, to vrlo teško ide. Jednostavno ne vjerujemo da je to moguće, da će polučiti uspjeh.
Mirovna aktivistica Petrinjak Šimek.
Svaka uložena energija negdje se ponovno ispoljava na nekom drugom mjestu. Svi pokušaj, ja mislim da vrijede i da se isplate.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa u kojoj mjeri štrajkovi i protesti u bivšoj Jugoslaviji mogu da doprinesu poboljšanju socijalno-ekonomske situacije. Pripremili Žana Kovačević, Radovan Borović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodila Biljana Gligorić, arhitektinja iz kotorske organizacije Ekspedicijo.
U poslednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjala za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je vreme da se to desi.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Za Radio Slobodna Evropa govori režiser Lordan Zafranović, autor TV serije Tito, svedoci vremena.
Po meni smo ipak primijenili jednu novu vrstu estetike za dokumentarni film, a to je neuplitanje tog zločinačkih tekstova, ja to zovem zločinačkih tekstova, koji se stavljaju na te arhivske snimke i na te ljude.
Najčešće žrtve porodičnog nasilja u Srbiji su žene. Kad ne vide drugi izlaz, one često ubijaju muževe.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išla mi krv iz nosa, iz uha.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nada mnom, znači bilo je ono, da li će metak da bude u cevi ili neće.
Arifana Pašalić iz Srebrenice radi i u zubarskoj ordinaciji, ima farmu krava.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Stenogrami i kamenogrami, drugi svjetski veliki brat, odnosno povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
Sledi naša stalna sedmična rubrika Dnevnik, koji je vodila Biljana Gligorić, arhitekta iz kotorske organizacije Ekspedicijo.
Subota, 17. mart, dan pre protesta. Već su mi misli u Podgorici. Jedva da mogu da se fokusiram da nešto uradim za posao. Vozim se kolima po zalivu, prelep dan. Odlazim do kuće slobodne misli u Kavču. Pravi uvod za sutrašnji protest. Uveče pokušavam da podstaknem ljude preko društvenih mreža da shvate koliko je važno da nas sutra bude što više. Da je svako važan. Pokušavam da ih malo uznemirim pozivima da se priključe da bi se pokrenuli i prodisali. Razmišljam da možda mnogi i preterano uznemiravam time. Ali šta je to u odnosu na osjećaj koji propuštaju? Pre 15 godina nakon studentskog protesta je nastao Ekspedicijo. Naši životi su tada potpuno promenjeni. Ljudi misle da znaju šta ih očekuje sutra, da je to samo neki uzaludan skup, da ništa ne može da se promeni. Ali ne znaju kako je neopisiv osjećaj biti sa hiljadama koji se osjećaju oslobođeno. To je energija koja menja živote. Nedelja, 18. mart. Vrijeme je, došao je taj dan, da svi izađemo i pokažemo da smo nezadovoljni, da tražimo promjene. Atmosfera na Trgu slobode je odlična. Da se trg tako ne zove, danas bi dobio taj naziv. Ljudi različiti, a složni u zahtjevima, a i u muci. Radnici, studenti, penzioneri, nezaposleni, prevareni, umorni. Ali i dalje sa nadom i puni želje da dođe do promjene. Nema politike, nema podjela, svi smo zajedno. Ima nas više nego dovoljno, bit će nas još više. Govornici dobri, kratki, jasni, precizni. Sve prolazi u miru bez ikakvih incidenata. Ljudi dostojanstveni i u svojoj muci. Strah polako nestaje, više nemamo šta da izgubimo, više nemaju šta da nam otmu. Ponedeljak, 19. mart. Proveravam kako su mediji prenijeli vesti o protestu. Pobjeda daje autogol svojim sramnim naslovima, što znači da je neko uznemiren i pokušava da zataška istinu. To je dobar znak za nas. Nije im sve jedno. Vidim da ni u Srbiji na većini informativnih portala nije prenato kako bi možda neku drugu vest iz Crne Gore preneli. Isto razumljivo, idu izbori, ne valja davati ideje svojim podjednako poniženim i pokradenim građanima. Ali više se ništa ne može zaustaviti. Ne može se da u beskonačno odlagati trenutak podlačenje crte i svođenje računa. Utorak, 20. mart. Polako se vraćamo u običajni radni ritam. Ali i dalje mi misle okupira protest, kao da se neki virus uvukao. Dobro je što posle nedelje nas mnogo više zaraženo tim virusom promjena. Nažalost i onim drugim, pola kancelarije mi u krevetu pod temperaturom. Uveče druženje sa prijateljicama i zanime u Kavču. Diskusije na temu melanholije. Posle ovakvih večeri uvek se pokajem što ih češće ne viđam. Sreda, 21. mart. Planiram privremeno preseljenje u Podgoricu. Primećujem da je puno oglasa za stanove. To je posledica nekontrolisanje gradnje, bezidejnosti i nezainteresovanosti države da veliku količinu novca koji je bio unet prodajama placeva na primorju kanališe i u malu privredu, a ne samo u mrtvi kapital nekretnine, koji sada počinje sve manje i manje da vredi zbog preteranog broja. Četvrtak, 22. marta. Prisustujem skupu koji se bavi temom upravljanja u obalnom području. Sa jedne strane imamo ljudi koji se bore da se prostor čuva i unapređuje, i na drugoj strani taj neki paralelni sistem planiranja u senci, koji dok mi pričamo o očuvanju, već je ekspresno donao planove koji mu trebaju ili već kopa temelje i trajno devastira prostor. Tužno je da smo kao društvo, ali i kao struka tako nemoćni. Razmišljam kako je krajnje vreme da neko ide u zatvor zato što nam krade resurse. U čemu je razlika između te i krađe u prodavnici? Uveče radim na energetskom pregledu za jednu crnogorsku školu. Lepa vest je da će 30 škola u Crnoj Gori biti renovirano da se smanji njihova potrošnja i time poboljšaju uslovi za rad. Ali je strašno u kakvom su stanju te škole. Više decenijska nebriga ih je dovela do stanja u kojem je nehumano držati decu. Kad nam škole i bolnice budu za ponos, a ne vozni park vlade ili zgrade monopolističkih firmi, znaćemo da smo krenuli napred. Petak, 23. mart. Popodne provodim sa prijateljima iz Juventusa, organizacijom koja radi sa mladima. Jedna od organizacija veterana u NVO sektoru Crne Gore. Vodim radionicu o životnoj sredini i održivom razvoju za srednjoškolce. Inspirativna tema, inspirativni učesnici. Osjećam da u radu sa mladim ljudima ima nešto što me podstiče. Možda ta želja da im prenesem kako je važno da se ne ugase, da ne posustaju u životu, da se bore za više ciljeve šta god radili. Da ne dozvole da ih lažni komfor uljuljka u životarenje. Sjajno je što vi mladi ljudi imaju prilike da rade sa nevladinim organizacijama, jer se uče i da budu neposlušni, što je neprocenjiva osobina. Danas završavam vođenje dnevnika, ovo je mojih prvih nedelju dana u životu koji su zabeleženi u jednom dnevniku. Drago mi je da je to baš ova nedelja započeta protestom. U posljednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjela za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je i vreme da se to desi.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Biljana Gligorić, arhitekta iz organizacije Ekspediciju u Kotoru. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Igor Mirković, direktor Motovunsko-filmskog festivala, autor brojnih dokumentarnih filmova, čiji je prvi igrani film Noćni brodovi nedavno premijerno prikazan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Serija Lordana Zafranovića Tito, svedoci vremena, privodi se kraju na Hrvatskoj televiziji, a čija je gledanost velika, između 420 i 450 hiljada gledalaca po epizodi. Ipak stručne kritike serije još uvijek nema. Zafranović je svojim filmovima, dokumentarcima i do sada izazivao različite reakcije, nikada ravnodušnost. Na jednoj su strani svi oni koji su fascinirani njegovom kreativnošću, a sa druge svi oni koji mu zameraju sve od ličnih uverenja pa do toga da ne zna ispričati priču. U razgovoru sa Mirenom Rakelom poznati režiser govori o radu na seriji, ličnom stavu prema Titu, te o svojoj trilogiji o ratu, filmovima Okupacije od 26 lika, Pad Italije i Večernja zvona, koji su upravo objavljeni u Češkoj.
Sad pregovaramo sa dvije beogradske televizije, sa crnogorskom televizijom koja je htjela okupiti odmah prikaz, međutim Hrvatska televizija nije to dala zbog toga da završi na njihovom programu, pa tek onda slovenska televizija, makedonska televizija, bosanska televizija, to će sve biti kupljeno i stavljeno na program.
Radi li se o državnim televizijama ili privatnim televizijama?
Pa recimo u Beogradu je zainteresirana B92, to je privatna televizija 1, tako se zove, to neki bio Fox, ostali su sve državne televizije.
Koliko vam je naporno bilo raditi na seriji s obzirom na delikatnost i osoba i događaje u tom iznimnom povijesnom vremenu?
Pa bilo je jako, kako bih rekao, zahtjevno. Ja sam čovjek koji se bavi dugo s tom profesijom i otprilike unaprijed mogu znati šta me čeka, ali nisam jasno znao da će ono oko filma biti teško. Sama realizacija filma je bila dosta teška zato što sam htio da napravim film bez nekih umetanja, nekih ideoloških tekstova, bez obzira s koje strane oni dolazili, htio sam ostaviti gledalcima da oni procjene sami ono što svjedoci govore. To su posljednji svjedoci, vrlo interesantni svjedoci koji govore o blizini, koji su bili u blizini Tito i koji govore o Titu dosta intimno, bez obzira da li je to, kako bi rekao, zaista intimno ili intimno politički. Tako da smo dobili ovako jedan niz od tih skoro 80 godina preko tih svjedoka, što je bilo vrlo teško, i po meni smo ipak primijenili jednu novu vrstu estetike za dokumentarni film, a to je neuplitanje tog zločinačkih tekstova. Ja to zovem zločinačkih tekstova koji se stavljaju na te arhivske snimke i na te ljude.
Po meni uspjeli ste pokazati i pozitivne, ali i negativne strane Brozove ličnosti, no čini mi se da to vaši kritičari ne uspijevaju ili ne žele razumjeti.
Evo, nakon 12 epizode nema još nijednog članka koji bi analizirao šta je zapravo ta serija. Hvala i čak iz Novog Zelanda su me zvali, Australije, Kanade i tako dalje, jer to ljudi gledaju. Ali zagrebačka javnost šuti, novine šute, ne znam da li će o tome iko išta pisati. Ne znam čemu se radi. Uglavnom, oni do koje ja držim, dosta pohvalno govore o seriji, upravo govore o tome da se nismo dali naučiti ni na jednu od tih strana.
I nakon završetka rada na seriji, kakav je vaš osobni stav o Titu?
Pa Tito je jedna strahovito zanimljiva ličnost. Sama činjenica da je on iz Hrvatskog Zagorja, jednog zabitog, u ono vrijeme još zabitijeg mjesta koje se zove Kumrovec, koje je to bilo Guske i Blato, što je rekao neki pjesnik, izrastao do praktički jednog najviše državnika svijeta. To je jedan fenomen koji se treba istražiti. S jedne strane je to, a s druge strane je pogled na vrijeme u kojem smo mi živjeli. Tu su naši korijeni, to je jedno od vrlo, vrlo bitnih naših, kako bi rekao, životnih slojeva. Jer historija i povijest je ono što je, evo, ovo što ćemo mi sad govorimo za sekundu će biti historija, to spada u onaj sloj, kako bi rekao, sadašnjosti. Međutim, mi smo sačinjeni od svih tih slojeva, pa tako i od Titova vremena. I meni je bilo vrlo važno da istražim gdje sam i kako sam u tom vremenu živio i naravno stvarao.
U Češko vam je upravo izašla filmska trilogija Okupacija u 26 slika, Pad Italije i Večernja zvona. Ima li sličnih pothvata u Hrvatskoj ili drugim državama regije?
Pa, to je isto jedan fenomen da Češka prva izdaje ta tri filma. I da, evo, skoro 20 godina u Hrvatsku zapravo ta tri filma su praktički zabranjena, jer niti ih prikazuju na televiziji, niti se na njih vraćaju, niti ih prikazuju u kinima. Dok je to jedina Okupacija od 26 slika izdata prije nekoliko godina u Beogradu i ona je isto tako rasprodana u roku nekoliko dana, kao što je rasprodana sada u Češkoj ovo izdanje već sada za nekoliko dana. Tako da je interes veliki, ali u Hrvatskoj to jednostavno ne ide.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je režiser Lordan Zafranović, autor TV serije Tito, svjedoci vremena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nasilju nad ženama u Srbiji. Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koja su se dogodila posljednjih dana ponovo su otvorila pitanje kako spriječiti nasilje u porodici. Iako je na zakonodavnom planu dosta urađeno, nove mjere još nisu efikasne, pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vojvođanski sekretarijat za rad i ravnopravnost polova zatražio je najstrože kažnjavanje počinilaca dva ubistva u porodici koja su se ovih dana dogodila u okolini Novog Sada. U Futogu je stradala 63-godišnja žena kada ju je suprug na najbrutalniji način ubio nožem, dok je u Paragama 31-godišnji muškarac na smrt prebio svoju ženu. Ovi tragični slučajevi su deo crne statistike koja pokazuje da su samo u ovoj godini 5 žena ubili njihovi životni partneri, dok je u 2011. na isti način stradalo 28 njih. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je porodično nasilje u porastu i da je jedan od najvećih problema nedovoljna koordinacija institucija koje su zadužene za prevenciju.
To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimjer, istraživanje je pokazalo da svaki 10. srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji preživjela neki oblik nasilja. Nakon što su dugo godina, često i više decenija, trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju sa nasilnicima. Helsinški odbor za ljudska prava snimio je dokumentarni film pod naslovom Žene koje su ubile svoje nasilnike, autorke Izabele Kisić, u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nada mnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Među najdrastičnijim primjerima maltretiranja je i priča jedne žene koja je 7 mjeseci živjela kao u logoru. Muž ju je zaključao u kući i često ju nije dozvoljavao čak ni toalet da koristi. Druga, koju je muž 60. godina prošlog veka kidnapovao iz jednog zabačenog sela i naterao da se uda za njega, nasilnog partnera ubila je posle 50 godina pakla u braku.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak, sina ti ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasulo njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi ucati, sav poplavio, pocrnio.
Poseban problem za ove žene je, kako ističu aktivisti nevladinih organizacija, i to što sud obično ne interesuje šta su sve preživele, tako da većina njih bude osuđena na najmanje 10 godina zatvora. Izabela Kisić napominje da bi državne institucije trebalo da promene odnos prema ženama koje su digle ruku na svoje nasilne partnere.
Ovo su žene koje jesu počinile krivično delo, međutim ove žene nisu kriminalci. One su dugo godina bile žrtve veoma brutalnog nasilja. To je za njih najgore rešenje izlaska iz tog nasilnog odnosa. Sud bi morao da uzme u obzir činjenice pod kojima su ove žene živele i to bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost kada se njima određuje kazna.
Zlostavljane žene koje u očaju nisu vidjele drugi izbor nego da se same obračunaju sa nasilnikom, često su se pre toga obraćale raznim institucijama i okolini. U potresnim svjedočenjima neke kažu da na njihove vapaje niko nije reagovao.
Jednom priliku sam zvala policiju gdje sam naišla na začuđujući odgovor koji je bio, to morate da rešite sami međusobno, kaže mi tu ne možemo ništa.
Prijavljivala sam ga par puta, znači, ali to se sve završavalo na nekim upozorenjima. Znači, on, upozoravali su ga, eto, smiri se, šta ti je, nemoj, to je prolazilo tako, dok posle mi nije zapretio, znači, ako bude još jednom čuo da sam se obratila, znači, u policiju, znam šta mi sleduje. I uvek posle tih prijava je bilo maltretiranje još samo gore.
Iako su zakoni unapređeni, najveći propust u praksi je slaba zaštita žrtava. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da hitno treba uvesti nove mere koje bi zlostavljanim ženama dale veću sigurnost.
Da policija može odmah da iseli nasilnika iz stana i to na 14 dana. I onda vi imate žrtvu koja je zaštićena od države. Onda država štiti žrtvu bez obzira na njenu volju. Da li ona hoće da ide u krivični postupak ili neće, da li hoće dalje da produžite mere zaštite ili neće, da li hoće da ide u sigurnu kuću ili neće. A onda se žrtvi obraćaju službe za podršku i pomoć koje dalje objašnjavaju šta su njena prava i onda žrtva može na miru bez ikakvog uticaja tog nasilnika s kojim ona živi u istom domaćinstvu i bez toga da on sad ucenjuje ili moli za oprost ili šta god da su mehanizmi nasilnika, ona može da donese odluku.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti reportažu o Arifani Pašalić, diplomiranoj zubotehničarki, ali koja je po povratku u rodnu Srebrenicu s roditeljima organizovala i farmu krava. U blizini su uredili stanicu za otkup mlijeka od ostalih stočara iz okoline i biznis je krenuo. Arifana ustaje u 5 sati, odlazi na farmu krava, a od 9 sati otvara stomatološku ordinaciju, zabeležio Sadik Salimović.
Farmu od 30 krava Arifana vodi nekoliko godina. Njen radni dan počinje sa prvim svitanjem. Prošle godine Arifana se zaposlila i u zubnu ordinaciju. Cjelodnevno je angažovana kako na farmi krava, tako i u zubnoj ordinaciji. Oba ova posla Arifana obavlja uspješno i veoma je zadovoljna.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Arifanu nije stid ući u štalu, a ponosi se time što ima i posao za koji se školovala.
Proizvodnjom mlijeka bavimo se već duži niz godina. Od 2005. projektom UNDP-a dobili smo 10 muznih krava, pasmini Holstein. Ja već od prije 2,5 godine, kako mi je rahmetli otac umro, preuzela sam farmu i znači bavim se tom proizvodnjom mlijeka. Posjedujem trenutno 20 muznih krava. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Dvije svakodnevne, potpuno različite obaveze Arifana uspješno obavlja. Ušla je u tajne proizvodnje mlijeka i time se bavi skoro deceniju. Svakodnevno preda 120 litara mlijeka.
Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa je mlijeka. Najveći problem s kojim se susrećemo što se tiče poljoprivrede i proizvodnje mlijeka, kako ja, tako i moji kooperanti, je nedostatak poljoprivredne mehanizacije.
Sa farme u kojoj počne jutro dolazi u zubnu ordinaciju.
Završila sam srednju botaničku školu u Sarajevu 2001. godine. Prije 2,5 godine počela sam raditi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Srebrenici kao stomatološka sestra kod stomatologa Radita Matića. Radom u ordinaciji sam veoma zadovoljna jer smo u kratkom vremenskom periodu privukli pažnju i povjerenje velikog broja pacijenata kako sa područja općine Srebrenica, tako i susjednih opština.
Majka Magbula ponosi se na svoju kćerku, ali joj je ponekad i žao što Arifana sa svojih 29 godina mora ovoliko da radi.
Mislim, nije joj lako i teško mi pada. Niti je lako meni od 50 godina 20 grla na hranti, niti je lako njoj, ona mora ustati jutro za pomuze i meni krave da mi pomogli da uđe i stušira se da bi mogla u ordinaciju otići da radi. Ali mora, ali nije mi jednostavno, znači da ipak sam ja majka, ali mora.
I nađem znači slobodnog vremena i ja da pijem kafu i da izlazim i provod. Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, stenogrami i kamenogrami, drugi svjetski veliki brat, odnosno povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića.
Halo Borise, kako si? Super, lepo, prolećno, kandidatski. A ti Ivo, stari druže moj, kako si mi ti? Pa ja sam, ne znam što bih ti rekao. Ne moraš ništa ako nećeš, možemo mi da čutimo, pravi prijatelji znaju da su reči ponekad suvišne. Ma ja bih najradije šutio, ali eto, nekako mi došlo da ti kažem. Pa reci Ivo, reci slobodno. Da ti kažem da sam im rekao, šta si im rekao? Rekao sam im da sam i tebi rekao, šta si meni rekao? Pa sjećaš se, rekao sam im da sam i tebi rekao da se ja ne slažem s pokušajima rehabilitacije Draže Mihajlovića. Je li tako da sam ti rekao? Pa jesi, rekao si, ali ne razumem što me zoveš da bi mi rekao šta si već rekao, jel? Pa da ti opet kažem da se ja ne slažem. Mislim, bliži se taj petak, ta rehabilitacija, pa eto, čisto onako. Pa nek si ti meni rekao, ali i sam znaš da tu nema ni ovako ni onako. Ali mene ovi moji pitaju, što si ti meni rekao kad sam ja tebi rekao? E, molim te, Ivo, nemoj da komplikuješ. A tim tvojima reci da čute i da se ne mešaju. Ali znaš, Borise, ta rehabilitacija, to nije samo unutarnja stvar Srbije. Pa razume se da nije. Jer da jeste, što bi onda Amerikanci slali svoje ratne veterane da svedoče u Dražinu korist? Ti sam znaš da ta priča s pilotima i s američkim odličem Mihajloviću, da to ne ide u prilog stvarnoj istini o antifašističkom pokretu. Ne mogu ja, čoveče, sada krstim Amerikance šta je bilo i kako je bilo. Znam da ne možeš, ali ta priča s pilotima, ne može ona biti presudna. Ne znam koliko ti je poznato da je i Pavelić spašavao oborene američke pilote. Postoji fotografija gdje on posjećuje američkog pilota u bolnici, objavljena kod nas u novinama. I šta ti sad hoćeš? Tameri odlikuju i Pavelić. Ma ne, ni slučajno. Ali htio bi da shvatiš koliko je to nevažno u odnosu na zločine. Stani malo, čoveče. Amerima je važan svaki njihov čovjek i ne možemo mi sad njima da solimo pamet ko da je spasavanje pilota isto što i hvatanje leptirova. Nisam ja govorio o leptirima, nego o tome da se u povijesnom kontekstu na četnike ne može gledati isključivo kao na spasitelje američkih pilota, nego prvenstveno kao na zločince. Jao, nemoj da me smaraš s tim historijskim kontekstom, čoveče, umoran sam od toga. Ja sam umoran, ali mislim da sud mora uzeti u obzir i počinjene zločine i program po kojem su ti zločini realizirani. Pa ne mogu ja da diktiram sudu, ko što ne možeš niti. Znam da ne možeš, ali ona Mihajlovićeva instrukcija iz prosinca 41. gdje se otvoreno kaže da je cilj četničkog pokreta stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srema, Banata i Bačke, pa onda čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. I šta ti sad hoćeš od mene? Pa ne znam, Boris, ali ne može to proći tek tako. Svaka čast Amerikancima i svima, ali čitav svijet bi morao biti upoznat s ovim što piše u izvornim povijesnim dokumentima. Šta bi sad trebalo da uradim, da fotokopiram ta dokumenta i da ih šaljem na sve adrese? To bi bio korak u širenju istine. E, nećeš me na to nauči. Na što? Na tu foru za morone. Ja da to šaljem okolo, a da me onda neki ludak optuži da širim četničku propagandu. To mi nije bilo ni na kraj pameti. Zato što ne misliš. Da malkice razmisliš, onda bi ti došlo do mozga u što si mogao da me uvališ. Ali bori se, ne možeš ti samo tako kao da se tebe ništa ne tiče. Vidiš, recimo, taj Nikolić. Koji Nikolić? A onaj, Tomislav, što kaže da se ni zašto na svijetu ne bi odrekao titule četničkog vojvode. Kakve ja veze imam s njim? On je, čoveče, moj politički konkurent. Baš zato ti govorim. Da li ti znaš ko je njegov savjetnik? Ko? Wilhelm Montgomery, Borise, bivši američki veleposlanik u Zagrebu i Beogradu. Ma znam, to je stara stvar. I tebi nije neprilično da jedan američki diplomat bude savjetnik jednog četničkog vojvode. Šta ja imam s tim? Čovjek radi za pare. Opet ti svoje. Kako isto ga ne razumiješ da Amerikance ne možeš koristiti kao izgovor za rehabilitaciju četnika? Šta li ti sad hteo da ja napišem protestnu notu u Americi? Šta? Pa možda čak i to. E, izvini, a što je ti ne napišeš? Tebe to vidim, žešće pogaža. Samo o tome govoriš. Sem toga, ti si, brate, kompozitor. Lepo napiši notu, a ja ću da se pobrinem da se ona čuje tamo gdje treba. Kako to misliš, Borise? Najozbiljnije. Samo ti napiši notu onako ko što umeš, a ja ću da je prosledim Dragačevcima da je u Gucci odsviraju Montgomeryju na uvce.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.